Mylimas amžinasis sūnau, motina broli, mylimo begalinė dvasia motina sesė, mes atsiveriam tau visą savo dvasinę gelmę, atsiveriam virpesiais būseną. Ta būsena spinduliuoja mūsų tikrai aš, koks ta akimirka jis yra, kiek jis yra stiprus, kiek abejojantis, kiek susilieja su tavimi, kiek tapęs tuo, kuo tu esi sumanęs, kad taptume kiekvienas. Būtent šią atsiverimo akimirką, dvasinės komunijos akimirką. Kad patyrimu mes galėtume kitiems vėliau paliudyti, tai yra gyva komunija. Ne tas paplotėlis, ne tas ritualas, bet atsiverimo gyvasis ryšys, pats intimiausias bendravimas, kada su tavimi mes tampame vieną dvasioje. Niekas negali perskirti, įsiterpti į mūsų tarpusavio susiliejimą. Jis yra tiek pilnas gelmės ir stiprybės, kiek yra įtikėjimo vagos gelmė. Kuo gilesnis įtikėjimas, tuo stipresnis susiliejimas ir platesnis, gilesnis atsiverimas. Įtikėjimui nei krašto, nei dugno nėra. Aš meldžiu, kad mes jį visą laiką gilintume. Kad įžvalga, kosminė įžvalga mūsų taip pat taptų aštresnė. Kad mes žvelgtume į aplinką tavoje žvilgsniu, pamatydami tuos, kurie susigūžė, kurie užsimerkė, kurie akli ir kurti, bet patys netaptume jais, bet dar daugiau atsimerktume, dar labiau išsitiestume, dar daugiau žvelgtume į šviesą, kuri negazdintų ir neakentų, bet trauktų iš vidaus. Sužinoti daugiau visų labui, susieti visą tai gyvybingą ir gyvą kūrinijos veikiančią vientisą sistemą, kurią valdai tu pačia galingiausia meilės gale. Valdai tam, kad mes pasireikštume tavimi visų gerovės ir šviesos labui, kaip tu sumanei, kad mes galėtume pasireikšti šitaip su tavimi jau šitą pačią atsiverimo dieną, kada tu mums suteiki naujus iššūkius. Palikus šventovę, kad veiktume gyvoje tikrovėje, kupini tos dvasinės energijos, to gyvojo užtaiso, to gyvojo meilės nektaro viduje. Meldžiu iš meilės ir laisvo valia, gauta iš tavęs. Manoji valia, kad būtų tavoji valia. Dvasinio mokytojo žodis, tarkit savo dvasinį mokymą. Ką galėtumėt pasakyti mums ir visiems, kuriuos sutiksite, kas nori šviesos?
Apie vedimą, apie tą vedimą, kaip aš pats nusivedo. Prieš savaitę įžanga, Marija, aš buvau mažusi vieną kartą, patį pirmą kartą, kada atėjo šventuoju pamaldos sakyti, kad buvo aš labai kontaktų su jie neturėjau. Prieš savaitę laiką, sekmadienis, sėdžiu namuose mintis tokia. Marijai, su Marija reikėtų pakalbėti, jai reikia pagalbos. Bet šovė tokia mintis, taip kaip aš 90% klausausi pirmo impulso, iš karto mintis, iš kur galiu gauti kontaktus, Vytukas turi. Bet aš jau prisimėjau, kad Vytukas man davė visų mūsų kontaktus, susiradau elektroninį, parašau laišką. Nežinau, labai greitai, kiek ten trūko, už kiek laiką Marija man paskambino. Sako, atvažiuok į Elektrėnus, pasižiūriu po pietų, tvarkoj, bet valandą laiką susiruošti iki autobusą, būsiu tada, pasižiūriu, yra autobusas, atvažiuoju į Elektrėnus. Mes pasikalbėjom gal tai 3 valandų, nieko tokio neįvyko, mes tik pasikalbėjom ir viskas buvo labai gera, šilta, malonu. Ir, sakykime, per tą savaitę daug kas pas mane viską įvyko, atsirado labai didelė sumaišties ir šiandien nenorėjau būti pakliuvusi. Paprasčiausiai būčiau pramiegojusi ir jos skambutis. Sako, Galantas sako, taip kaip tu pas mane atvažiavai, aš noriu tave, va taip, pažiūrėk į Elektrėnų, aš nuvešiu tave į Kauną. O pusė 9, aš nespėsiu. Pusė 9 man autobusas paprastai į Kauną jau išvažiuoja, o man dar reikia jūs paties valandą laiko. Yra kelia. Pas jau sakau, tiek to, sakau, bandau, jeigu spėjau, aš paskambinu iš stoties ir... Ir sakau, tada vat susitiksim. Taip viskas susiklostė, kaip ir anksčiau, kaip ir ne kartą buvo, atvažiavo tas autobusas, kuris reikia, nuvažiavau minutę į minutę tą pačią, kada turi išvažiuoti kitas autobusas. Skambinu, kada bus Elektrėnuose, sako 8:20, mintis spėsiu, nespėsiu, vėl skambinu Marijai, sakau, ar aš suspėsiu mes nuvažiuoti. Sako, greičiausiai nespėsim, bet susitariu, kad mane išleis ant autostradas, jinai manęs jau lauskia, nereikėtų užsukinėti, tas minutės taip taupydami. Sakykim, viską žinau, susiklostė taip, kaip turėjo susiklosti, jau išvažiuodama iš Vilniaus, aš neabejojau, kad mes pakliūsim laiku, kad mes atvažiuosim čia į vietą. Ir sakyti, bet ką aš noriu pasakyti tuo, ką reiškia, prie savaitę laiką gautas impulsas, kuris atrodė visiškai, va, reikia Marijai pagalbos, ne Marijai reikėjo pagalbos, man po savaitės reikėjo iš jos pagalbos, bet prieš savaitę man jau suteikė progą tiesti kelią. Matytis viskas yra žinoma, viskas suplanuota, nutiesti va šitą kelią, kuris po savaitės man buvo grįžtamasis šitas ryšys. Savo viešpatė, tavo įvalė, tavo namonoji valia.
Taip. O kaip tą galėtum dar... Dar pagilinti, arba dar labiau išplėsti?
Labiau išplėsti. Šiaip tai pojūčiai yra fantastiški, nes, sakykim, Vilniuje, aš net, sakykim, tą minutę, kada jinai man paskambino, tokia pirma minutės neįmanoma susitikti, neįmanoma. Aš jau sakau, ne veltui jinai paskambino, bet tokia irgi vėl pirma ta mintis, jeigu paskambino, reiškia, reikia bandyti. Ir kai vat, jau įsėdau pirmą autobusą, aš beveik vėl, tada tik tai kokie 70% buvau tikra, kad viskas bus gerai. Kai įsėdau į Vilniaus autobusą, tai žinau, kad mes nevėluosim, viskas bus svarbai. Bet, ta prasme, reikia klausyti, sakant, vidinio savo balso, minties dėlto ir viskas bus taip, kaip turi būti. Gal ne šią minutę tas pasirodys rezultatas. Galbūt jisai pasirodys po savaitės, po metų, po dviejų. Bet tai, kas eina iš vidaus ir turbūt čia yra jau žmogiškojų protų tas pasveirimas su gera intencija, ne savanaudiška intencija, bet čia yra mūsų žmogiškojo proto, sakym, tas vat, matas, kada mes galim, jeigu su abejojame, ar tai gerai, ar tai blogai, yra. Viskas tikrai bus susiklosis taip, kaip turi būti. Nu, o šiaip jau gilesnės prasmės, galbūt kažkas tai geriau iš čia vat, jis.
Tai va, tu tą sakai, bet iki galo vis neatskleidi. Tai iš tikrųjų reik klausyti to vidinio balso, nes juo prabyla rodos trejybė. Bet reikia ne tik klausyti, bet reikia tada ir atsiduoti tam vedimui. Jeigu nežengsi žingsnio, neįvyks to veiksmo nebus atlikta, reiškia, ta grandinė negalės rutuliuotis. Ir tada bus kitokios pasekmės. Bus kitokia visiškai eiga, nes nieko nėra kūrinijoje izoliuota. Nei vienos minties, nei vieno segmento, nei vienos akimirkos. Ši akimirka susieta į grandinę visų kitų akimirkų. Ir jeigu tik tai padarai kokį nors veiksmą, nesižvelgdamas į vedimą iš vidaus, į tą vidinį, kaip tu pasakėjai, balsą, rezultatai bus kitokie. Bus kitokia sankryža, kurioje rinksiesi jau kitokius sprendimus. Bet nepaisant to, ką tu be pasirinktum, kiekvieną kartą nebijok suklyst, o suklydęs nebijok antrą kartą suklyst, antrą kartą suklydęs nebijok suklyst trečią kartą, nes mes nesame tie, kurie būtume pasiekę tobulumą. Jis bus tik tai Havonoje, tai dar priengys į tobulumą. Tai kada stovėsime antros krantų, mes būsime jau ištobulinti. Ir tai tik tai viena mažytė pakopa, kaip ribiniam tvariniui. Tai dėl to vengimas daryti sprendimą, vengimas įgyvendinti tą sprendimą, bijant suklyst, tai yra didžiausia tada klaida. Tu atatupstas eini, kai tave veda, o tu priešinėsi. Todėl veiksmai mums leidžia taip pat įgyti ir pasitikėjimą. Nes jeigu tu būtum tada neatsidavusi tam bedimui iš vidaus, tu nebūtum išvažiavusi. Ir kitą kartą tu galvotum, nu va, panašioje aplinkybėje, nu gal nespėsiu, gal kažkas. O dabar jau tu visiškai kitokiu pasitikėjimu atsidūrisi toj pačioj aplinkybėj, panašioj aplinkybėj. Tu turėsi patyrimą, kaip viskas yra sustiguojama. Kada valia suliejama su kūrėjo valia, turint prasmingą tikslą. Ir lygiai taip pat labai svarbu suvokti, kad pagalba yra suteikiama apvaizdos. Suteikiama ne šiaip sau, vėl kad sustiprintų mus, kad padėtų mums, kad tik tai mes neatsisakytume gyvojo kelio. Tas gyvasis kelias yra tik urantų, nėra daugiau einančių šito keliu. Yra daugybė klystkelių, kurie veda į gyvąjį kelią. Kiekvienas vadinasi katalikų vienas klystkelis, budistų kitas klystkelis, saibabos pasiekėjų trečias, bet jie visi prieina aklavietę ir vis tiek ateis į tą gyvąjį kelią. Nėra antro kelio, kiti yra klystkeliai. Bet žmogus negali patikėti, kad jis eina klystkeliu, kol netranda gyvojo kelio. Kada žmogus ieško daikto, kai jis suranda daiktą, jis nebeieško, jis jau yra atradęs. Tol, kol žmogus netranda kūrėjo viduje savo, tol jis ir ieško, ieško įvairiais klystkeliais. Klystkeliai veda įvairius lankstus, apvažiavimus, kilpas, nuopolius, nukritimus. Ir tik atėjus į gyvąjį urantų kelią, tai išnyksta. Nes urantų kelias apima tikrovę su rojaus trejybe, kuri yra lietsargys ir glėbys visai kūrinijai. Į šitą kelią sutelpa visi katalikai, protestantai, sentikiai, stačiatikiai, musulmonai, saibabos pasiekėjai, budistai, krišnaitai, visi sutelpa. Bet jie šito nesuvokia. O mes suvokiam jų tą siaurą klystkelio takelį, kurį jie laiko visuma. Bet tai nėra visuma. O uranto kelio išplėsti negalima. Jo negalima sutalpinti į budistų kelią, į saibabos kelią. Negalima sutalpinti į katalikų kelią, į mormonų kelią. Negalima sutalpinti. Tai va dėl to šitas yra tikrovės gyvasis kelias. Dėl to aš jis ir mokau. Patyrimų savo liudijate. Patyrimų yra daug. Ir kituose, tuose mažyčiuose takeliuose. Bet jie neatveda į rojaus trejybės atradimą. Todėl jie daug ką pasako, kas yra iš tikrovės. Bet daugybė yra pripainiojimų, sumakalavimų, mazgų suraišėtų. Ir jie tada patys save kankina ir bijo pažvelgti plačiau. Štai kodėl šito gyvojo kelio tiek gelmė, tiek plotis priklauso nuo kiekvieno iš mūsų. O jūs galite save patikrinti savo patyrimu. Kiek jūs šitame kelyje jaučiatės tvirti? Kiekvienas asmeniškai. O tai yra trys segmentai. Vienas. Kiek jūs garbinat Rojaus Trejybę? Kiek jūs studijuojate dvasinius šaltinius ir nebijote kitų šaltinių, bet žvelgiate kosminę įžvalgą ir matote kitų šaltinių, kaip jie sutelpa į šituos šaltinius, kurie yra Urantijos knyga, Kristaus apreiškimas kalbu jums vėl, ir Rojaus Trejybės apreiškimai. Ir kiek jūs veikiate drauge su Rojaus Trejybe, kaip bendra kūrėjai, ne šiaip kaip tarnai, kaip bendra kūrėjai, gėrio bendra kūrėjai. Kiek patiria tą meilę viduje iš kūrėjo. Tai va tada jūs patys pradedate suvokti įvairiose aplinkybėse, kiek būna iššūkių, kurie būna keliantis baimę ir jūs atsitraukite. Tada žinot, kad jums reikia gilinti į tikėjimą, bet jūs žinot visą tą kelią, kaip gilinti. Daugiau pagarbinti, daugiau atsiverti ir maldoje nereikia prašyti, kad palaimintų tuos, jau jis yra palaiminęs, suteikdama šitą kelią, bet reikia melst, kad daugiau būtų atsiverusių, pajaus šitą jau suteiktą palaiminimą. Kurėjo nereikia raginti, kad jis būtų dar aktyvesnis, geresnis, daugiau meilės suteiktų, o reikia patiems daugiau atsiverti, patiems būti aktyvesniems, kad ir pasinaudoti visu tuo, ką kurėjas yra davęs jau. Todėl ir jūsų maldoje nereikia prašyti iš kurėjo nieko. Jis viską davęs daugiau, negu jūs paimat. Bet melskite, kad jūs paimtumėte tą, ką jis jau yra suteikęs. Nereikia vėl melstis už šventovės. Nėra pasaulyje daug šventovių. Yra viena šventovė. Rojaus Trejybės gyvoji šventovė. O jos pastatų gali būti kiekvienoje valstybė įvairiausių konfiguracijų, architektūrinių sprendimų, išraiškų įvairiausia. Bet tai bus ta pati šventovė. Rojaus Trejybė šventovė. O statiniai arba grupės, jų bus po visą pasaulį, bet vis tiek jie sudarys vieną gyvąją Rojaus Trejybė šventovę. O tai priklauso nuo atsiverimo. Rojaus gyvoja Trejybė šventovė. Ne šita vieta. Jūsų viduje atverta dvasia kurėjui. Štai kas yra Rojaus gyvoji šventovė. O kada mes susibūrėme į kolektyvinę garbinimo komuniją, tada Rojaus Trejybės šventovė tampa va šita mūsų sambūrio, meilės sambūrio vieta. O ji gali būti ir po šito stogu, o gali būti ir gamtoj, juk mes ir gamtoj daugybę pamaldų turėjom. Todėl maldoje nereikia vartoti žodžio šventovėse. Lygiai taip pat nemelskit, kad aš ieškočiau dvasinių mokytojų. Aš jų neieškau. Tas, kuris nori būti dvasinių mokytojų, iš manęs gauna tą šviesą. Ašgi nežinau, kuris bus dvasinis mokytojas. Tai jeigu aš eisiu ieškoti, tai nesurasiu aš tų. O kuris jau ieško, jis suras mane. O jūs jau būdami dvasiniai mokytojai galėsit taip pat pamokyti. Neieškodami, bet gyvendami gyvenimą. Ir tada tose gyvenimo sankryžose bus ką mokyti. O kas iš tų, ką jūs mokysit, bus dvasiniai mokytojai, mesgi nežinom. Bet jeigu jūs vat, savo gyvenimu demonstruosite taip pat šviesą, dorą, aktyvumą, teisingumą, Tai atsiras, kurie norėjo sekti.
Juk tas, kur aš jums pasakau, kaip stiklus rinkau ant tilto, pribėgo, kuris ginčiojasi, neleido man kalbėti, kad jie pastrauktų nuo šalygatvio. Pamatė toli mane jau kažką tai renkant, jis pagalvojo šikštės, aš ten kažką tai renku. Jam tai buvo impulsas, pribėg čia ir pasiūlyti pagalbos ranką. Jis atbėgo kokie gal 30-40 metrų. Tai va, tai žodžiu, pavyzdys, veiksmas, kitaip pasakius, tai nebuvo pavyzdys, veiksmas. Bet jam viduje buvo budimas, o impulsą tam budimui daug kas galėjo duoti gyvenime. Pamąstymai, problemos, situacijos. Tai va, jūsų gyvenimas draugė su kūrėju ir yra tas gyvasis kelias. Ir jis jums suteiks daugybę sankryžų, kuriuose jūs pasireikšite kaip dvasiniai mokytojai, kurie norėsite pasireikšti ir kuriuos taip pat gyvenimo veiksmais kiti pastebės. Ir ateis pas jūs prašyti patarimo, ateis pasitart su jumis įvairiais klausimais. Tik būkite tame gyvame ryšyje, kad jūs galėtumėt suteikti patarimą. O kada būsit gyvame ryšyje, jūs nežinosite, kodėl jūs pasakot žmogui tokį patarimą. Nes pakal jūsų lūpomis kalbėjęs rojos trejybė. Ir jūs pasakysite tą, ką reikia tam žmogui išmintingai išgirsti. Bet jūs neatsakingi, ar tas žmogus pasinaudos patarimu, o gal jis iškraipys tą patarimą. Ir tą patarimą visiškai netaip supras, kaip jūs motyvavot jį. Bus ir tokių. Todėl šitame kelyje bus ir tokių akimirkų, kai jums atrodys, nu va, aš vienaip norėjau, kad mane suprastų, o mane suprato visiškai kitaip. Mane visiškai nesupranta didžioji dauguma su tais, su kuriais aš bendrauju. Bet tai jau čia jų problema, kad jie nesupranta. Nes jie transformuoja viską pagal savo supratimą. Ir pas jo aš nustembu. Ir mintį net neturėjau. Tu žiūrėk, kaip suprato žmogus. Kaip galima taip suprasti? Taip galima. Kada jie kiekvieną supranta pagal savo kontekstą, pagal savo pasąmonėje suformuotą jau tą milžinišką sujauktą informacinį lauką. Ir jis padaro išvadą. Ir va ta išvada visiškai nepanašu į tai, ką tu norėjai perduoti. Tai būkite ir tam pasirengę. Nebus taip, kaip sviestų patepta. Na, kaip žmogus norėtų, kad jam būtų be problemų, gražiai, be nuopolių. Bet jūs žinote, kaip tą nuopolį įveikti. Per gyvą ryšį su rojaus trejybe. Taip, kas dar turit savo pamokymą, prašau.
Galima dar, čia ne pamokymas, bet labai trumpai dabar. Čia pora nuostabių patyrimų, šitą savaitę man fantastiška buvo. Vienas toksai, prie mano namų yra parduotuvė, kur aš daug jau pusę metų, gal matau, ne pusę metų nuo pavasario, matau vieną moterytę, kuri pardavinėja gėlės. Lūko gėlės. Šį kartą jinai buvo kaip paprastai ne prie durų, o prie mašinų. Rugiagėlės. Nu, tai tas parduotuvės, rugiagėlės kaip yra. Atėjo porelė jaunų žmonių ir ant jos pradėjo rėkti, stipriai rėkti. Ką tu čia dabar darai, kas man mašiną nuklausas, aš pasižiūrėjau, kas ten yra, šitą persigandusi moterytė su alkūne porė tą mašiną valyti, o ne tik tai apibirėjusi rugiagėlėmis yra. Iškrito ją iš tos gėlytės, iš rankų, tą mašiną polą, atsiprašinėjo, jie sėdo į mašiną, tai priejo, aš taip surinkau tas gėlės, padarau, matė šitą žmonės, nemačiau aš jų. Bet aš mačiau šitos moters ir išgirdau ir mačiau panieką didelį palengvėjimą, nes baimė, kurią jai įvarė šitie žmonės, tikrai buvo didelė. Ir tada dar kitas patyrimas autobuse, įlipus į autobusą ir dar grįžtant namo, įlipo girtų žmonių valerį, apie 50 metų, vyras moteris, kaip supratau, vyras ir žmona, ir pradėjo kabinėtis prie jaunų mergaičių. 16-18 metų. Ten išvyko konfliktas, žinoma, žodis buvo į žodį atsakytas, žodis dar stipresnis ir aš matau, kai tas girtas vyras, visas pasikūtęs, pečius atmetęs, eina prie šitų mergaičių santykių aiškintas. Ir nieko negalvoju, tikrai tuo momentu nieko negalvoju. Pribėgo su ko, atsiprašau, su ko aš labai norėčiau atsistoti ir pastovėti. Ir atsistoju tarp jų. Grinai, va taip, jau jie buvo vienas, nu, per 20 cm. Atsistojau tarp jų. Šitas girtas viršys pradėjo atsiprašyti, aš čia nebūčiau nieko padaręs, nieko nesakiau, mergaitėm tik tiesiog sukūstu, tylėkit, kalbėkit apie orą, nekreipti dėmesio, sakau, nieko nesakykit. Žinoma, iš karto taip irgi tas jų palengvėjimas, bet ta padėka, kurią jos pareiškė išlipant po to iš autobuso, buvo tokia didelė, kad mačiau, kad jiems buvo tai labai labai svarbu. Nu, aš taip tikiuosi, kad tai nėra tik tai ta fizinė pamoka, bet joms bus dar truputėlį ir pamąstymas dėl savo elgesio ir aplamai, ką jos gali padaryti tokiose situacijose kitiems.
Taip, taip.
Vienas dar, ką aš noriu pasakyti, tai yra tas baimės nebuvimas, tas pasitikėjimas. Man po to sako, taigi tave galėjo primušti, tave galėjo tas atsitikti, tenai sugirtis, tenai susidėti ir visa kita. Nebuvo nei truputėlį baimės, nei truputėlį...
Taip, bet yra du dar tokie dalykai. Jūs matot silpnesnį, kuri nuskriaudžia fizinę jėgą stipresnės galbūt. Bet jūs klaidingai mastot, kad tas nuskriaustasis yra nuskriaustas. Jis yra palaimintas. Nuskriaustas yra tas, kurį jūs nepastebėjot. Ir palikot tas, kuris automobilio savininkas ir tas, kuris norėjo ten kabintis prie tų mergaičių. Jūs gynėt silpnesnį, bet palikot visiškai nuskriaustą tą. Jam nepadėjo. Juk jam reikalinga taip pat suteikti pagalbą. O kaip suteiksi? Va čia reikalinga gilesnis ryšys su kurėju, gilesnis įtikėjimas. Žinios. Išmintis. Tos mergaitės arba šita močiutė pardavinėjantį gėlės ir taip jinai neskriaustų kitų. O šitie skriaus kitus, kadangi jie negavo šviesos. O jiem galima taip pat šviesą suteikti atitinkamų lygių, kad jie galėtų suprasti. Tai labai panašus epizodas vakar vyko važiuojant į pamaldas į mūsų šventovę. Troleibuse po nakties nuotykių trys jauni vyrai, jie dalinasi, bet su keiksmažodžiais rusiškai šneka ir aptarinėja, kaip jie ten, žodžiu, patyrė meilės nuotykių. Nu, aš galvoju taip, prieit, nes jie netilsta. Ir balsai garsėja. Per visą troleibusą sklinda. Ir galų gale, aš prie jų. Tai aš jam sakau lietuviškai. Sakau, jūs per daug garsiai kalbat. Sakau, jūs tyliau kalbėkit. Tuo labiau, kad jūs kalbat nelabai deramus šitai vietai dalykus. Tai yra negeras... Tonas jums patiems ir visiems. Žiūri mane. Ir tada aš rusiškai perėjau, kad suprastų jau. Bet tai buvo ne užsipuolimas, bet prašymas. Pažeminkit savo tonaciją ir tiek tik tai. Nes aš pamačiau, kad jie reiškia jokio supratimo ir laiko nėra. Kad galėčiau ką nors kalbėti apie kokį nors tiltelį į dvasinius dalykus, nėra kaip, nes jau to reikia išlipti. Bet tas vienas, kuris jau garsiausia kalbėjo, tai jis man sako, understand, suprantu, angliškai jau atsakė. Ir po to nutilo, reiškia, jie toliau tęsė, bet jau tęsė daug žemesnių tonų, kad jau nebegalima buvo girdėti, apie ką jie tam kalbėjo. Tai vat, čia irgi pasirinkimas yra. Keleiviai, jie važiuoja, pasižvalgo ir to viskas baigėsi. Kadangi ta kompanija yra, na, agresyvi. Tai va, šiuo atžvilgiu tu turi tą kompaniją nuraminti, bet nesukiršinti. Kad tai nebūtų kaip širšių lizdas, mestas akmuo ir tave įgelė. Tai tada priklauso nuo to, ar tu eini su priekaištu, ar tu tikrai eini su prašymu. Prašymas iškart jiems apramina, tai vat kaip tas atsistojimas tavo tarp to vyro ir merginų, jau leidžia akimirkai, apraminus leidžia visiškai atitrūkti nuo tos prieš akimirką buvusios konfliktinės situacijos. Ir tada jau gali žmogus visiškai kitaip pažvelgti ir į tą pačią situaciją. Bet iš vis, reiškia, silpniausia vieta tai yra ne tas nuskriaustasis, bet tas skriaudikas. Nes jam labiausia reikalinga pagalba. Kaip ir tam mašino savininkui. Bet prie jo prisibelti sunkiausia, kadangi jis povas yra, jis nenori girdėti nieko. Tai va čia ir yra iššūkis, kaip su tais povais kalbėtis, kad ir jam nors kiek praplėsti požiūrį. Nes va tie, kurie jums prieš tai aiškinau, tie, kurie stovi ant šaligatvio, tai jie meta iš vis frazę, nu iš kur jūs esat toks, kad jūs žinot, kaip reiškia čia kitiems šviesą išminti ten dalinti. Su tokia panika, su tokia... O aš jam nuoširdžiai tą sakau. Nu taip, žinau, nu. Čia kas čia yra ypatinga. O tam povui atrodo, nu, iš kur čia gali būti toks atsiradę žiniuonė. Taip, kas dar turit savo pamokymą? Taip, pirmą valandą išėjau. Ką? Kodėl neturit? Ne, prašau. Čia, šita dalis yra jūsų kaip dvasinių mokytojų patyrimą kaupti. O arbatą galit gerti jau ir vieni.
Tai noriu pasakyti, kad tavo šunies neišvedai pasivaikščiot arba dabar visai nebegloboja kitas.
Šiandien nėra kam.
Algimantai, tada tą pakomentuok, aš tau daugiau ten sakėm, kad buvo tas diskusija šeštadienį, bet mes viskas nepabaigėm.
Praėjusį kartą, kada Dalia ten užsiminė, kad kaligastijos prisijungimas prie Liuciferio maišto, tai yra ir mėginimas sutrumpinti laiką, sutrumpinti evoliuciją, kad tai yra išėjimas į tam tikrą blogio pasireiškimą, kada išeliminuojamas arba sutrumpinamas laikas. Aš dabar tiksliai negaliu prisiminti, kaip tai buvo pateiktas Dalios klausimas, bet kažkas apie va, tą sutrumpinimą, laiko sutrumpinimą.
Žmogus negauna savo patyrimų, nesurenka tiek, kiek reikia jam. Turi būti nuoseklumas ir lėtas procesas, o kaligastija tipo norėjo su Liuciferiu pagreitinti šitą visą procesą.
Na va, ir mano buvo ta mintis, kad nei Liuciferis, nei kaligastija sutrumpinti nenorėjo nieko, kadangi jisai iš vis paneigė evoliuciją kaip kūrėjo sumanytą planą, nes jisai paneigė kūrėjo egzistavimą. Sūnus kūrėjai, kurie valdo vietinę visatą, o Liuciferis, kuris valdė vietinę sistemą, tai vietinė sistema yra, Liuciferio vietinė sistema, satanijos sistema, yra viena iš šimto sudarančių vietinę visatą. Tai sūnus kūrėjas valdo va to šimtą vietinių sistemų ir jisai drauge su savo partnerė vietinės visatos motinė dvasia sukuria tokias dvasias kaip lanonandikų dvasė. Nu, dvasinė kategorija. O lanonandikai tai yra tokio lygio kaip, kaip Luciferis, kaip Šetonas, kaip Kaligastija, kurie gali valdyti planetas, gali valdyti vietinės sistemas. Jie niekada nėra buvę rojuje, jie niekada nėra bendravę su rojaus trejybe, nėra niekada bendravę su tėvu. Reiškia, nepaisant to, kad tai yra dvasios, jos turi turėti įtikėjimą, jos nėra automatai. Ir jeigu sūnus kūrėjai aiškina, kad yra tėvas, yra tam tikra tėvo pasireiškimo apraiška per sūnus kūrėjus, tai Liuciferis pripažino, kad sūnus kūrėjas yra jo sutvėrėjas, bet kad tėvas kažkoks egzistuotų hipotetinis, jis atmetė šitą dalyką. Nes sako, jeigu egzistuotų tėvas, tuomet man kalbančiam prieš tėvą, jisai tiesiog sunaikintų mane. Bet jeigu manęs nesunaikina, reiškia, to tėvo ir nėra. O toks vaikiškas loginis išmąstymas. Dabar mėginti, kad jis norėjo sutrumpinti laiką, tuo paneigimu neišeina. Nes tu sutrumpinti nieko negali, jeigu tu neigi visą evoliuciją, paneigdamas kūrėją kaip tos evoliucijos šaltinį ir sumanytoje ir įgyvendintoje per sūnus kūrėjus vietiniai visatoj, o šie jau ir per tokius kaip Liuciferis, lanoandikų kategorijos dvasias, dar žemesniuose dariniuose. Todėl, o čia dabar citata, kuri pateikiama, Kaligastijos sąmoningas piktybinis blogis buvo tai, kad jis apėjo laiko valdomą vis labiau augantį žmogiškąjį išlaisvinimą. Be reikalo sunaikino suvaržančius barjerus, barjerus, kurių tų laikų mirtingųjų protas patritiškai nebuvo nugalėjęs. Tai vat jisai, čia citata yra teisinga tuo požiūriu, kaip aš aiškinau. Piktybinis blogis tampa tai, kad jis apėjo laiko valdomą vis labiau augantį žmogiškąjį išlaisvinimą. Be laiko sunaikino suvaržančius barjerus. Ką tai reikia turėti omenyje? Jeigu laukiniam žmogui nesuteikt dvasinių ugdymo vis gilėjančių elementų, apraiškų, kad jie pamatytų, kad jie patirtų, kad jie patys galėtų tai taikyti gyvenime, jie gali nuo bet kokios akinančios šviesos, kai nežino priežasties visos tos sekos, jie tuos dalykus gali iškreipti ir visiškai klaidingai pritaikyti savo gyvenime. Juk Liuciferis, kada jisai paneigė tėvo egzistavimą, jis nepaneigė Dievo egzistavimą. Jis tik tėvą kaip asmenį paneigė, kad jis gali egzistuoti toks. Bet save jis pasiskelbė Dievu satanijos sistemoje. Liuciferis. Ir jeigu ta nuostata taip pat perteikiama ir Kaligastijos valdomam pasauliui Urantijai, kad štai, o Kaligastija pritarė, kad Liuciferis yra satanijos dievas, reiškia ta nuostata diegiama žmonių protė, dvasinio nuseklaus ugdymo nėra, o dvasinis nuseklaus ugdymas kaip tik ir palaipsniui sukuria tuos barjerus, kurie neleidžia bujot prievartai šiaip jau. Kad jums būtų aiškiau, vat, be tų barjerų suvaržymo žmogus eina ir butelį sudaužo. Sudaužyti, ką reiškia sudaužyti? Vat, ne šiaip butelį dviem pirštais pastangų įdėjai, dviem pirštais palaikyti tą kakliuką. Atleidai, pastangų nebedėdi. Butelis nukrito, kiek šukių yra. Kiek toks šukės gali sukelt pasekmių? Viena šukė, o ten jų yra daugybė šukių. Viena šukė gali sužeisti daugybę kojų, kurios eina tenai. Daugybė, ta pati šukė. ir gyvūnų, ir žmonių. Kiek reikia įdėti pastangų, kad tas žaizdas sugydyti. Tai ir daktarai, ir vaistai, ir tvarstliava, ir galbūt kam žaizdą reikia siūti ir panašiai. O ten va dviem pirštelės kažkas nebidėjo pastangų, nes viduje nebuvo to dvasinio apšvietimo, kuris būtų buvęs suformuotas palaipsniui per ilgą laiką. Tai va, kada nėra tų vidinių jau barjerų iš dvasios, jis paleidžia butelį ir sako, o kas čia yra, atei šlavikas, sušluos. Jis paleidžia butelį čia, reiškia, jis paleis ir kitur. Per langą mašinos važiuodamas paleis. Ir va toliau, Liuciferis panašiai siekia pažeisti laiko reguliatorių, veikiantį tam, jog pažabotų kai kurių laisvių prieš laikinį pasiekimą vietinėje sistemoje. Vietinė sistema įsitvirtinusi šviesoje ir gyvenime, pačio aukščiausio dvasinio lygio reiškia įsitvirtinimas. Tokį požiūrį ir išvalgą yra pasiekusi savo patyrimu. Dėl to joje gali veikti daug tokių metodų, kurie būtų greunantis ir naikinantis taip pačiai sferai egzistuojant nenusistovėjusiose erose. Tai vat, jeigu tokie dalykai, kaip, sakykim, na, butelių daužimas, tai čia yra paprasta tokia dar lokalinė problema. Bet jeigu tu, sakykim, susprogdini kokį nors cheminį rezervuarą, o ten pasklinda garai, jau apima didžiulę teritoriją, ir tu negali pajausti šito, tave apnuodija, tai pasireiškia simptomais gal po metų, po dviejų metų, ir tu negali suprasti, vat kaip buvo šitam nunuodytas Londone Litvinenka, nežino, kaip jis buvo nunuodytas. Ir yra hipotezė, kad jį nunuodijo prieš metus laiko, panaudojus šitą, ten aš dabar neprisimenu kokią medžiagą, strosis, plutonį, ten kažkokia, reiškia, kita medžiaga. Tai vat, jo poveikis gali pasireikšti labai po ilgo laiko. Tai jeigu dvasiškai nepažabot viso to, iš pradžių, tai pažabojimas yra, kai tu matai, pagal brutalios aplinkos pasireiškimą, kai tavo dar dvasinis lygis yra menkas, tai tu matai, kiek brutali aplinka atneša žalos. Pavyzdžiui, kariauja gentis, vieną kitą naikina ir jos mato, ką reiškia tas naikinimas. Nulieka iš genties 5 žmonės. Ir ką toliau daryti, kaip gyventi? O aplinkui priešų kitos gentis yra. Ir vat palaipsniui, vat per tokį ėjimą, kai gentis išnyksta, paskiau ten kažkas įsilaikė, įsilieja kitą gentį. Žodžiu, visa tai yra per mažyčius žingsnelius tiek materialiam pavojų kelyje, per mąstymą, kad tas kelias yra pavojingas ir kaip reikia jo išvengti, ir per 5 pagalbinių proto dvasių veikimą iš vidaus, kurios palaipsniui vis tiek ugdo gilesnį požiūrį. O kada pradeda veikti 6-7 pagalbinės proto dvasios, tada žmogus pakelia jau žvilgsnį į kokį nors, sakykim, didesnį objektą, kaip garbinimo objektą. Jis gali būti medis, dar kažkoks. Tai va tai yra vėl laiptelis aukščiau, kaip tą pavojingą situaciją gentyje apmaldyti, kad išlikt. O tada kreipiasi, vat jau į kažkokią aukštesnę jėgą, sakykime, na, į perkūną, į žaibą, kurie sukelia gaisrą, ir jie negali to paveikti perkūno arba žaibo, tai tada reikia jį garbinti. Nu ir tada meldžia, kad tas perkūnas nutrenktų kitą gentį. Reiškia, jau jie ima panaudotas jėgas savo naudai. Tai yra to pačiu ir dvasinė laiptelio mažytis ūktelėjimas. Ir savęs taip pat pažabojimas, vat, ką aš negaliu padaryti, aš tada iškviesiu kokį nors žaibą. Dar aukščiau. Tai piktąją dvasę aš pasiūsiu genčiai. Žodžiu, yra tai evoliucinis palaipsnis kelias, kada ateina žmogus prie to vidinio pojūčio, kad jis negali numesti ir degtukų. Bet šiandien prie geležinkelio stoties aš taip vaikštau ir žiūriu, ateina trys. Vienas žiūriu, man matytas, bet eina su dviem alkoholikais, jau visiškai prasigėrusiais. O ten dar 8 valanda ryto. O jie jau ieško, kur išgerti. Ir tas, kuris man matytas, apšepęs, bet gražus tokie berevelių akinukai, balti marškiniai, bet jie su režiku tokiu, bet jie visi ištepti, su kostiumu, su lietpalčiu, ilgas lietpaltis, toks inteligentas. Ir paskiau, top, taigi jisai buvo anglistas, baigė universitetą porą metų ar trejetą metų anksčiau. Ar gal dar net anksčiau. Jo, ko gero jis, jeigu tie, kurie žino, toks Remeika buvo garsus ir dabar užsienio reikalų ministerijoje dirba, kursiokas jo. Ir vat jisai, kažkokia tragedija jam gyvenime, kad jisai dabar su šitais alkoholikais, o jie jau šnekasi, sako, nu ką, mes čia dabar penkiesi, mes čia dabar, reiškia, mėginsim vieną tą buteliuką gaudyti. Sako, ne, aš sako, aš einu paieškoti atskirai. Ir va tas inteligentas, jisai, žiūri, turi tokią cigaretę, bet visa ruda. Tokia ilga, ją vadindavo cigarelėma. Ir va, jisai prisidegė degtuku, ne žiebtuvėliu, bet degtuko jis neišmeta. Užputė ir laiko rankoj. Tie vat, kiti jį būtų numetę ir nepastebėję. Jam yra suformuota tas barjeras. Nešiukšlint, inteligentas. Nesvarbu, kad jisai yra jau prasigėręs. Bet jis laikosi labai solidžiai. Paskui jis nunešė degtuką į šiukšlių dėžę, išmetė. Ir jie, kiti jau nuėjo, sako, einam ten į apačion, į tunelį, kur yra išėjimas į traukinius per tunelį. Ir jis tik tai užsitraukė porą dūmų, tai jis gražiai prie šiukšlių dėžės, taip užgesino cigaretę ir vėl su cigaretė jau nebedegančia nuėjo. Tai va, tie barjerai sudaromi palaipsniui tiems, kurie neturi barjerų, reiškia, net ir šitame amžiuje, na, išsilavinimas, aplinka neleido pasiekti to, kad jisai nekreipia dėmesį, metą degtuką, daužo butelius, dar kažką daro, o va tam žmogui išliko. Va, jis užgesino cigaretę, neišmeta, nes nėra pinigų, gal jisai kažkur tai paprašė, jam davė, bet va, tos manieros išlikusios inteligento, bet jisai jau yra kitoj pakopoj inteligentas, nukritęs į duobę, neturėtų būti toks, bet yra. Tai va, ir čia tos visos apribojančios laisvės, jeigu jas panaikinti, tada atsirastų tragedija. Ir Kaligasti mažiausia rūpinosi, arba Liuciferis mažiausia rūpinosi laiką trumpint, arba reiškia, žmonės čia ugdyti, arba ten sielas ugdyti. Jis norėjo pasireikšti kaip savo ego. Dėl to iškėlė savo ego virš tėvo. Jį paneigė. Įtikėjimo nebuvo. Reiškia, iš dvasios. Jis neturėjo to ryšio, kai jam sako, jo sutvėrėjas tiesioginis, sūnus kūrėjas, yra toks tėvas. A jis netiki jo. O kaip jis gali patikėti? Jeigu dvasioje, net ir sukurtas dvasia, dvasioje nėra vienovės. Jiegi turi laisvą valią. Jie gali panaudoti prieš rojaus trejybės valią arba sutapatinti su rojaus trejybės valia. Ir jų panaudojimas prieš rojaus trejybės valią sprendimų įgyvendinimas yra pavojus atskiroms planetoms. Čia žmonės kariauja dėl fizinės gyvybės, ne dėl dvasinės gyvybės, dėl fizinės gyvybės. Kad užimt teritoriją, užimt telkinius kažkokius, įsitvirtint turtingiau, bet fizinė prasme. O jų idėjų kova vyko, bet buvo idėjų kova iš vis dėl gyvybės planetose. Ar išliks gyvybė? Ne šiaip, kad fizinė gyvybė, bet gyvybė net ir tose sukurtose architektūrinėse sferose. Ar išliks dvasios? Tai vat, jis nemąstė apie sutrumpinimą laiko. Jis norėjo pasireikšti pats, dėl to jis savo pasiskyrė dievų satanių sistemai. Kaip tu gali pasiskirti dievų, jeigu tu neigi tėvo asmens buvimą? Ir kaip tu gali vesti į šviesą, jeigu tu neigi šviesos šaltinį? Kai tau sako aukštesnė dvasia, sūnus kūrėjas, tu netiki jo teiginiais, tai į ką tu gali vesti? Kokį tu čia gali pateikti sutrumpinimą? Laiko. Tu į aklavietę vedi, tu nieko nesutrumpini. Tu tas pats, kaip važiuoji su traukiniu, kur bėgiai pasibaigs. Tai prie ko tu atvesi tuos? Tai va dėl to, kada su išvalgą skaitau, tai aš jau daug ką turėčiau koreguoti Urantijos knygos apriškime. Bet kiekvieną tą teiginį pakoregavus, reikia vėl koreguoti kitas teiginius, kurie yra pateikiami. Nes viskas yra va, šituo lygiu pateikta ir sustiguota tam lygiui. Aukštesnis lygis vėl viską turi, kaip tie, kurie maketuoja tekstą. Tai vat, pakeitė vieną eilutę ir vėl reikia maketą iš naujo padaryti, nes atsirado papildomas puslapis. O nors tu pridėjai tik eilutę, bet ta eilutė jau netelpa į aną puslapį, jau reikia kartvarkyti maketą. Visą. Tai čia irgi vienos teiginius išgvildenus yra taip, kad suprast, tada matai, a, šitas teiginis jau nebe taip, nebe taip, nebe taip, ir tada visa seka kaip domino. Tai vat, man dėl to ir kilo mintis, bet čia yra didelis darbas, kad parašyti rojos trejybės, vat tos, ne dokumentus parašyti, bet tą giluminę analizę tų dokumentų. Nes tai yra labai svarbu. Dabar tie dokumentai, kurie pateikti, rojos trejybės trijų asmenų, jie segmentuoja rojos trejybės asmenis. Mano analizė būtų į sintezę suvesti šitos asmenis. Į dvasinę vienovę, neįskiriamą, neįskaidumą. O paskiau su šitą sintezę vėl naujai visiškai atsiskleidžia šitie patys atskiri rojos trejybės asmenys. Visiškai naujų kokybės žvilgsnių. Tai vat aš to mokau Urantus jau čia kelis mėnesius Vilniuje, Urantijos grupėje. Ir kada jie atžvelgia jau tuo žvilgsniu, tai jie jau tada mato daug rojos trejybei prasilenkiančių teiginių, kurie jau prašyte prašosi Urantams, giluminiam studijavimui. Vat tokio darbo.
O man prašosi mintis, kad tada Kaligastija ir stebuklų turėjo daug rodyti žemesniem už save, kurie nesuprato šito ir už tai. Vat rezultatas toks.
Tu turi omeny žmonėms?
Žmonėms.
Matai.
Nesuprantamų visokių reiškinių, o ėmė kažkas atėjo suvaldė, kaip vaikai. Mama sakė, vat, šnekėjo, paleis raketą, skristi minulį, sakė, juokėmės pilvus susijėmė, tai jie mato kažką, tai žmonės, ir dievas mūsų kalitastė ir po lankelių garbinti šitą žmogų, tai tikriausiai jie to ir siekė.
Tu supranti, kada važiuoji traukiniu ir nežinai, kad ten bėgiai pasibaigė, tu visiškai negali suvokti, ko tu sieki. Be įžvalgos tu negali turėti tikslo. Tai vat jų atveju. Tai vat kaip žmogus galėtų suprasti. Einam, o kai bus, pamatysim. Svarbu, kad kitoniškai. Vat einam, ten eina visi kaip veda sūnus kurėjas, o mes sakom ne. Kas nori, prisijungit. Ir eina. O dabar, va tą, ką aš jums aiškinu apie klystkelius. Tai va yra panašiai kaip Kaligastijos kelias. Va tie visi klystkeliai. Kai jam sakai, vagi šviesa yra, eikit į gyvą į kelią. A jie ne. Dar pasako, kad tai nuo šetono. Ir lieka savajame akligatvyje. O kas ten toliau? A jie nežino, kas yra toliau. O kai tu jiems siūlai tą visą panoramą, perspektyvą, aš sako, fantazijos. Biblijoje nėra parašyta. Ir vat, tai yra Kaligastijos arba šetono kelias, vat tie žmonės suklaidinti. Ir jie nežino, kur eiti. Ir jaučia viduje nepasitenkinimą, susierzinimą, nuovargį, stresą, vieni kitus žudo, kolioja. Ir vis tiek nenori eiti tą gyvąjį kelią. Tai vat Kaligastijos kelias. Jie patys nežino, ko nori. Ir Kaligastija nežinojo, ko nori. Jis norėjo save patenkinti. Ir šitie nori save patenkinti. Tik tai jie savų lygių nori patenkinti. Kaligastija savų lygių, arba Liciferis savų lygių, Šetonas savų lygių. Tas turi daugiau valios, ta prasme, daugiau galios. Tai jis gali savo valią pademonstruoti jau visų planetų atžvilgių. Kaligastija tik savosios planetos atžvilgių. Tai va šitie, sakykime, einantis klystkeliai žmonės, irgi gali pademonstruoti valią kunigas, reiškia, savo parapijos atžvilgių, eilinis tikintysis, savo šeimos galbūt atžvilgių ir savo paties atžvilgių. Nesuvokdami nei kas yra laisvo valia, nei kas yra tos valios panaudojimas visų šviesos labui. Nu, patyrimo tokio neturi. Tai va, tai, kad jie būtų turėję tikslų, kuriuos būtų sąmoningai įsisąmonę, negalėjo jie suvokti, nes kosminės išvalgos suvokimas ir yra suvokimas kurėjų.
Tai dabar man mintis vėl kilo. Jėzaus gundimai. Tai pats primityviausias Kaligastijos va, suvokimas, neturėjimas perspektyvos. Ką jis jam siūlė? Nu, absurdas jau dabar, žiūrint, mūsų akimis skaitant, tai yra absurdas, ką jis jam siūlė.
Taip, bet kitų žmonių akimis, nu tai ką, siūlo viską, reiškia, jam. Bet ką, bet kokius, reiškia, turtus siūlo. O jis viską palieka tėvo valios vykdymui. Tai tie, kurie, pavyzdžiui, tam pasaulyje be įtikėjimo, net ir net ir be tikėjimo galvoja, nu, durnas tas Jėzus, galėjo, bet pagyvent, va, viską, reiškia, ir galia turėti, ir viską, žinai, va, o paskiau ten bus, kaip bus, vėl su to pačiu mintimi. Tai, tai va, dėl to tas gyvasis kelias ir numatytas, kad evoliucija gali veikti tik tai per kiekvieno individo nušvitimą. O nušvitęs individas, jis jau perkelė savo vagoną nuo tų bėgių, kur yra akligatvis, į gyvuosius bėgius, kurie nutiesti nuo kurėjo. Ir rieda tais bėgiais. Taip, kad čia mano mėlėjai, pirma valanda, linkiu gerą pasidėjimą. Ne matai, yra taip kaip yra.
Šiuo momentu taip.
Ką?
Šiuo momentu taip.
Dėl to, žiūrėjau, galvoju, gal man jie atsivė.
Ką aš turiu? Va tarp turi paguldysi.
Čia vaikai patartis.
Ne, jis turi jėgos, jis ištemps. O, liuks. Ačiū.
Gal tiks.
Nu. Ačiū tau. Ačiū trejybė. Visiems.